Ir jārēķinās ar to, ka no Rīgas uz Ventspili braucot ir plaši remontdarbi praktiski visa Ķemeru nacionālā parka garumā. Tāpat visiem, kas dodas Bauskas virzienā, ir jārēķinās, ka notiek Ķekavas apriņceļa remontdarbi un pat labam tie notiek uzreiz izbraucot no Rīgas. Un tāpat pamatīgi remontdarbi ir uz ceļa Rīga Ērgļi. Un arī tiem, kas dodās uz Gulbeni, autoceļš Smiltene Gulbene, posms vairāk kilometru garumā pirms Gulbenes, visu informāciju par satiksmes ierobežojumiem var apskatīties mūsu mājaslapā www.lvceļi.lv.